América, un continente multicultural. Hay un mapa de América con dos partes, norte y sur. Continúa tu viaje musical haciendo parada en América para escuchar músicas que nacieron do encuentro entre diferentes culturas y formas de expresión. Es un territorio fundamente marcado por la colonización europea y llegada forzosa de millones de africanos esclavizados entre los séculos XVI y XIX. Isto supuxo o espallamento de ritmos, modos de canto e instrumentos que hibridados coas músicas indíxenas e europeas supuxo o nacemento de diferentes estilos. Pro estudo da música americana, dividimos o continente en dúas grandes zonas, América do Norte inclúe as tradicións musicais dos povos indíxenas norteamericanos. América Latina, comprendo Caribe, Centroamérica e Suramérica. Características da música americana. A música de Norteamérica está marcada polo canto, a percusión e o seu uso ritual, ademais moita da música folclórica e popular comercial xurdiu da hibridación da música europea e da africana, de lá aquí, xurdiron estilos como gospel, blues, soul e jazz. Na música de América Latina fusionanse tres raíces principais. A música indíxena dos maias, atecas e povos andinos ca influencia ibérica das formas estróficas e ritmos regulares, e por último a tradición africana que achega á complexidade rítmica da percusión e o canto responsorial. Da súa mestura xurdiron numerosos xéneros como a samba, a cumbia, a salsa ou o bolero. A música americana emprega instrumentos autóctonos como o teponati, diferentes aerófonos de arxila e unha gran variedade de frautas nativas e instrumentos de percusión os tambores de marco como o cultrum. Atopamos influencias africanas nos instrumentos de percusión, europeas como no acordeón, pero sobre todo nos cordófonos, guitarras, charango, tres cubano, cuatro venezolano, guitarrón, etc. O cajón, coñecido en Perú como cajón peruano, é un instrumento de percusión de orixe afroperuana documentado na bibliografía etnomusicolóxica. A finais dos anos 1970 foi incorporado ao flamenco por Paco de Lucía, quen, xunto co percusionista Rubén Dantas, identificou nel unha solución eficaz á necesidade de percusión deste xénero. A partir da súa introdución no sexteto de Paco de Lucía, o instrumento foi adaptándose ás exixencias do flamenco, dando lugar ao chamado cajón flamenco, que co tempo se converteu nun elemento fundamental do flamenco contemporáneo e doutras músicas internacionais,